Syyskuun 19.44 tulee säilymään kansakuntamme historiassa yhtenä sen raskaimmista koettelemuksien päivistä.
Professori Henrik Meinander, kirjassanne Suomi 1944 kuvaatte paljon sitä tunnemaisemaa, joka Suomessa vallitsi syyskuun 19. päivän pimenevässä illassa jatkosodan päättyessä. Minkälainen oli von Bornia kuuntelemaan kokoontuneiden suomalaisten mieliala?
Se oli ristiriitainen, koska toisaalta voitiin aavistaa, että näiden välirauhaneuvottelujen tulokset olisivat ankaria, mutta tietenkin toisaalta sitten toivottiin loppuun saakka, että suomalainen neuvottelukunta olisi voinut lieventää lähinnä Neuvostoliiton vaatimuksia, mutta näin siinä ei käynyt. Täytyy muistaa toisaalta, että suomalaiset oli jo tottuneet tähän epävarmuuteen ja uhkaan, joka oli ollut Suomen yllä syksystä 39 lähtien, joten vaikka oltiin tekin rankasti pettyneitä siihen, että ehdot oli niin kovat, niin tietynlaista semmoista valmiutta siinä kyllä oli olemassa.
Välirauhansopimuksen solmimisen ja jatkosodan päättymisen johdosta pidetyn puheen esitti oikeusministeri von Born. Henrik Meinander, miksi juuri oikeusministeri sai kunnian esiintyä radiossa tällä historiallisella hetkellä?
No, tilanne oli se, että hän toimi VT-pääministerinä, sen virkaa tekevänä pääministerinä, koska pääministeri Haxell, hän oli kyllä palannut jo Suomeen, mutta hän oli saanut aivoverenvuodon 5 päivää aikaisemmin, juuri ennen kuin neuvottelut Moskovassa piti aloittaa, ja hän oli siis poissa pelissä ihan lopullisesti ja kuoli seuraavana vuonna.
Henrik Meinander, koska tilanne oli varsin yllättävä, niin kuinka hyvin oikeusministeri von Born ehti valmistautumaan tämän historiallisen puheen pitämiseen? Kirjoittiko hän esimerkiksi puheen itse?
Kyllä nämä ehdot, siis hallitus oli jo saanut myöhään illalla tai yönä 14-15 syyskuuta tiedot siitä, mitkä oli Neuvostoliiton tai liittoutuneiden välirauhavaatimukset, ja niitä sitten yritettiin lieventää, mutta täysin turhaan. Joten hallitus oli kyllä tietoinen siitä, mutta ei tietenkään ilmoittanut tästä ennen kuin nämä lopulliset ehdot oli lukkoon lyöty. Samana päivänä, 19. päivä syyskuuta kello 11 Suomen aikaan, Suomen ja liittoutuneiden edustajat allekirjoittivat tämän välirauhasopimuksen Moskovassa. Ja jo 1,5 tuntia sen jälkeen pääministerin sihteeri V.J. Sukselainen, sitten myöhemmin myös toimi pääministerinä ja eduskunnan puhemiehenä, niin aloitti tämän puheen kirjoittamisen ja valmistui siinä 3 maissa samana päivänä, joten käytännössä tämän puheen kyllä kirjoitti Sukselainen, niin kuin hän oli kirjoittanut myöskin Haxellin radiopuheen, jonka Haxell piti 2. päivä syyskuuta. Sukselainen oli hyvä kynämies ja useimmiten niitä laadittiin yhdessä, siis viilattiin tätä sananmuotoa. Siis että hallitus tiesi etukäteen, mitä tulemaan piti, ja Sukselainen sitten kiteytti tämän puheen muotoon,
jonka von Born esitti radiossa.
Kyllä, näin oli.
Sopimuksen allekirjoittaminen merkitsee, että meidän on heti aloitettava joukkojemme vetäminen vuonna 40 solmitun Moskvaan rauhan rajan taakse. Karjala on siis menetetty.
Välirauhansopimuksen johdosta pidetyssä puheessa von Born selvensi kansalaisille välirauhan ehtoja, jotka Suomen valtuuskunta Moskovassa ja eduskunta hetkeä aikaisemmin olivat hyväksyneet. Yllättivätkö ehdot suomalaiset? Minkälaisia välirauhan ehtoja maassamme odotettiin syyskuussa 1944?
Joo, siinä kyllä tietenkin edelleen oli tietynlaista toiveajattelua siitä, että olisi voitu lieventää liittoutuneiden eli Neuvostoliiton vaatimuksia siitä, että piti palata vuoden 1940 rajoihin, mutta näinhän siinä ei käynyt. Pitkään vielä yritettiin keskustella Viiporista. Se, että Suomi piti vuokrata 50 vuodeksi Porkkalan Niemenmaan Helsingin edustalla, niin sehän oli tyrmistyttävä uutinen, ja se tuli ilmi vasta sitten juuri tässä radiopuheessa, siis illalla 19. syyskuuta.
Odottivatko kansalaiset myös vuoden 40 rajoja?
Tällaista oli aavistu tätä spekuloitu siitä. Joka tapauksessa niin oli ilmeistä, että piti perääntyä tästä Karjalasta. Ministeri von Bornhan puhui siitä, että Karjala on menetetty. Hän käyttää sitä hyvin selkeää ilmaisua. Ja siihen sisältyy kyllä tämä selkeä viesti suomalaisille, että vaikka oltiin toivottu, että tässä voitaisiin saada jotain lievennyksiä, näin ei ollut tapahtunut. Mutta sen lisäksi, että Karjala oli menetetty ja Porkkala piti vuokrata 50 vuodeksi, niin Suomihan menetti myöskin Petsamon, joka oli maakaistalle, joka vei jäämerelle, joka oli ollut Suomen taloudelle ja kaupalle tärkeä yhteys. Ja sitten tietenkin sotakorvaukset. Välirauhasopimuksen 23. artiklassa mainittiin myös se, että Suomen piti maksaa 300 miljoonaa dollaria sotakorvausta siitä, että miten oli kohdeltu tai tuhottu neuvostoliittolaista maaperää jatkosodan aikana.
Välirauhan solmimishetkellä syyskuussa 1944 suomalaisten tulevaisuus oli auki ja huoli huomisesta heijastui muun muassa J.K. Paasikiven kyseisen kuun aikana kirjaamiin poikkeuksellisen ynseisiin päiväkirjamerkintöihin. Mutta samassa kuussa maahamme saapuneiden ulkomaisten journalistien havainnot Suomesta ja Suomen tilanteesta olivat kuitenkin jotain aivan muuta. Henrik Meinander, miltä Suomen asema näytti rauhansolmimishetkellä syyskuussa 1944 ulkomaisin silmin?
Se oli jossain määrin yllättävää se näky, jonka he sitten näki, kun saapuivat Helsinkiin, siis lehtimiehet, valvontakomission edustajat sekä siis Neuvostoliiton että Iso-Britannian valvontakomission edustajat. Helsinkihän oli pommitettu ja muitakin taajamia, mutta jos vertasi Suomea muihin sotaa käyviin maihin, niin huomasi hyvin nopeasti, että Suomi oli, jos ei säästynyt, niin Suomeen ei ole kohdistettu ollenkaan niin kovia ilmahyökkäyksiä. Ja Helsingissä esimerkiksi elintarviketilanne ja liikenne toimii paljon sujuvammin kuin esimerkiksi Lontoossa. Lontoosta tuli brittiläinen lehtimies Ossian Golden, joka ihmetteli, kuinka hyvinvoivia suomalaiset olivat. Suomalaisten oma käsitys tästä oli erilainen, mutta todellisuudesta suomalaisten terveydentilaa, jos ei ota huomioon rintamasotilaiden näiden haavoittuneiden tilaa, niin oli aika hyvä.
Mikä merkitys Saksan viljatoimituksilla oli tähän?
Tietenkin se oli olennainen. Siis taloushistorioitsijat ovat voineet osoittaa, että 2/3 Suomen viljatarpeesta tyydytettiin Saksan avulla. Tämä minun mielestä korostaa sitä, miten suurissa määrin Suomi oli riippuvainen Saksassa ja että on vaikeaa todellisuudessa puhua siitä, että Suomessa olisi käynyt jotain erillissotaa.
Suomen valtuuskunta on Moskvassa tehnyt parastansa. Se on jännittänyt kaikki voimansa suorittaakseen hallituksen sille uskoma tehtävän.
Näihin Moskovan välirauhanneuvotteluihin Suomen valtuuskunta oli saapunut jo 7. päivä syyskuuta myöhään illalla, mutta joutunut odottamaan neuvottelujen alkamista ulkomaailmasta lähes eristettynä kokonaisen viikon. Miksi suomalaiset joutuivat odottamaan näin kauan varsinaisten neuvottelujen alkamista?
Lähinnä siitä syystä, että liittoutuneet, siis Neuvostoliitto ja Iso-Britannia, kävivät aika sitkeitä neuvotteluita siitä, että pitikö Suomen kanssa solmia välirauhasopimus vai lopullista rauhansopimusta. Neuvostoliitto olisi halunnut lopullista rauhansopimusta, koska Stalin avustajineen epäilivät, että sodan jälkeen länsiliittoutuneet pyrkisivät sitten lieventämään näitä välirauhasopimuksen ehtoja. Mutta sitten päädyttiin kuitenkin siihen, että solmitaan kaikkien näiden sotaa käyneiden maiden kesken yksi rauhansopimus, ja näinhän sitten tehtiin Pariisissa 1947.
Oliko tässä mitään tarkoitushakuisuutta? Lykkäsivätkö venäläiset tarkoituksella neuvottelujen alkua lisätäkseen suomalaisen valtuuskunnan kenties kokemaa hermopainetta ja epävarmuuden tunnetta?
Se on mahdollista, sehän kuuluu tähän neuvottelutaktiikkaan, mutta todennäköisempää on nimenomaan, että käytiin näitä neuvotteluja Iso-Britannian edustajien kanssa ja että olihan Kremlissä muitakin asioita, joita piti suunnitella ja josta piti päättää. Ei Suomi ollut Stalinin ajatuksissa koko ajan, vaan se oli yksi pieni tekijä tässä suuressa pelissä.
Suomalaiselle valtuuskunnalle Moskovan välirauhanneuvottelut olivat erittäin stressaavat ja kuten tässä on jo mainittu, ennen ensimmäistä istuntoa pääministeri Hak Chel menetti aivohalvauksen takia lopullisesti terveytensä. Henrik Meinander, onko totta, kuten legendana kerrotaan, että Hakselin sairauskohtaus olisi johtunut suoranaisesti Molotovin tylystä käytöksestä suomalaista valtuuskuntaa kohtaan?
Niin, se tiedetään, että Haksell oli tavannut Molotovin henkilökohtaisesti pari tuntia ennen kuin hän sai tämän halvauksen. Ja tiedetään myös, että Molotov siinä tapaamisessa ei missään nimessä olisi ollut mitenkään sydämellinen tai ystävällinen. Päinvastoin se ei kuulunut hänen tapoihin, kun oli tällaisista neuvotteluista kyse. Mutta missä määrin sitten tämä nimenomaan kiihdytti asiaa niin, että tämä nimenomaan olisi johtanut tähän aivoverenvuoteen, on vaikea sanoa. Tiedetään kuitenkin, että Haksell oli hyvin uupunut ja kovan työnpaineen alla joutunut jo elokuun lopussa, kun rauhanneuvotteluja edeltäviä näitä yhteydenpitoja kehitettiin. Ja se oli hyvin, hyvin hermostuttava ja voimia vievä prosessi, koska Mannerheim ei halunnut kertoa edes lähimmäiselle kollegalle, siis pääministeri Hakselille, miten tässä piti edetä. Joten tiedetään, että Haksell oli uupunut jo ennen tätä. Hän oli 63-vuotias, kun hän sai tämän halvauksen ja kaikki tämä yhdessä johti sitten siihen, että kun neuvottelut sitten alkoivat myöhään illalla kello 9, niin Haksell oli poissa pelissä. Että Molotov ihan lyhyesti vaan valitti, että tällainen sairas tapaus oli tapahtunut, mutta ojensi suoraan suomalaisen rauhan neuvottelijalle Neuvostoliiton tai liittoutuneiden rauhan ehdot ja antoi ymmärtää, että nämä piti hyväksyä.
Eli pitääkö paikkansa, että välirauhan sopimuksen ehdot enemmän tai vähemmän saneltiin suomalaisille?
Kyllä, mitä suurimmassa määrin. Joistakin yksityiskohdista sitten keskusteltiin nämä päivät, kun näitä neuvotteluja käytiin. Varsinaiset neuvottelut aloitettiin sitten 15. päivä syyskuuta ja puheenjohtajaksi sitten valittiin ulkoministeri Karl Enkeli, joka oli saapunut sitten Moskovaan paikkaamaan Haksellia tässä työssä. Ja Enkeli ilmoitti lyhyesti kotiin salasähkeessä, että mitään neuvotteluja ei käydä varsinaista asioista, vaan kaikki on sanelua.
Painostiko Molotov suomalaista neuvottelukuntaa esimerkiksi miehityksellä?
Ei itse neuvotteluissa, koska silloin oli läsnä Iso-Britannia myös edustaja, mutta Enkel kävi, niin kuin Hakselkin oli käynyt, yksityiskeskustelu Molotovin kanssa. Ja siinä Molotov sai kunnon raivokohtauksen, kun Enkel vielä pyrki vetoamaan siihen, että jos Suomi joutuu vuokraamaan Porkkalan niemimaa, niin tämä tulee olemaan avoin haava Suomen valtion ruumiissa. Tähän Molotov ilmoitti lyhyesti, että joko hyväksytte meidän rauhanehdot tai sitten matkustatte kotiin ja me miehitämme koko maan ilman mitään viivytystä. Ja tämä oli hyvin järkyttävä uutinen. Tämän uhkauksen von Born jopa luki eduskunnalle 19. päivä syyskuuta, kun hän esitti nämä rauhanehdot ja pyysi, että eduskunta hyväksyisi nämä ilman sen mitään keskustelua tai äänestystä.
Oliko tämä Molotovilta bluffia? Olisiko Neuvostoliitolla todellisuudessa ollut kykyä miehittää Suomi syyskuussa 1944?
Se on hyvä kysymys, mutta äärimmäisen jälkiviisas. Ilmeisesti Neuvostoliitolla olisi ollut suuria vaikeuksia kyllä miehittää Suomen, jos jostain syystä nämä välirauhan neuvottelut olisi jumiutunut ja oltaisiin taas jouduttu sotatilaan, koska Neuvostoliiton joukot, puna-armeija, oli siirtynyt jo paljon syyskuussa tai kesän aikana yli Baltian. Juuri samanaikaisesti puna-armeija eteni läpi Viron kohti Riikaa. Joukkoja ei ollut täällä pohjoisessa, tai ne, jotka oli pohjoisessa, ne oli siirretty taas sinne Petsamoon, jossa Neuvostoliitto valmistautui hyökkäämään saksalaisten asemiin Petsamossa. Mutta varsinaista kapasiteettia Neuvostoliitolla silloin ei ollut. Ja täytyy muistaa, että Suomen taas kenttäarmeija oli sotinut jo silloin yli 3 vuotta. Asevarastot oli täynnä. Ja koko koneisto, siis tämä sodankäyntihän, voi sanoa, toimi hyvin ammattimaisesti. Joten ei se olisi onnistunut niin hyvin kuin Molotov ehkä ajatteli, mutta tietenkin pitkän päälle, kun Suomi olisi jätetty yksin, niin tilanne olisi kehittynyt hyvin vaikeaksi.
Kolmantena tärkeänä alueellisena kysymyksenä on mainittava Porkkalan nimen vuokraminen Neuvostoliitolle sotilaalliseksi tukikohdaksi 50 vuoden ajaksi ja vanhan kulttuuriseudun näin muodoin jättäminen hävitykselle altiiksi.
Von Bornin puheessa luettelemat välirauhan ehdot olivat melkoisesti kovemmat kuin mitä Suomessa oltiin osattu odottaa. Erityisesti alueluovutusten osalta suomalaiset tavoittelivat merkittävästi edullisempaa sopimusta, ja ilmeisesti juuri tämä Porkkalan vuokraaminen sotilastukikohdaksi taisi tulla suomalaisille täydellisenä yllätyksenä, vai kuinka?
Kansalaisille tämä tuli täydellisenä yllätyksenä. Jotkut ovat väittäneet, että hallituksen tai rauhanneuvottelijoiden lähipiirit, eli sukulaiset, perheenjäsenet olivat mahdollisesti kuulleet tämän joitakin tuntia aikaisemmin puhelimetse tai muita kanavia pitkin. Mutta hallitus oli tiennyt siis tästä vaatimuksesta, eli että Porkkala piti luovuttaa tai vuokrata 50 vuodeksi, mutta sitä hän ei voinut ilmoittaa ennen kuin se oli lopullinen totuus. Ja sitten 10 päivän sisällä Porkkalan alue piti sitten tyhjentää. No, sama tilanne oli Lapissa. Koska monet olivat, lappilaiset olivat kyllä useimmat sitä mieltä, että elivät siinä käsityksessä, kun lähdettiin Lapista, niin sinne ei koskaan tulisi paluuta.
Entä sitten sotakorvaukset? Näitä välirauhan sopimuksessa Suomelle asetettuja sotakorvauksia on pidetty suhteellisesti yksinä suurimmista, mitä yhden maan kannettavaksi koskaan on määrätty, ja moni oli suuruusluokasta Suomessa järkyttynyt, mutta pitääkö tämä paikkansa vai onko tulkinta raskaimmista sotakorvauksista, mitä yhdelle maalle on määrätty, kenties hieman suomalaisittain kotiinpäiveitä?
Kyllä sitä voi epäillä, että se jossain määrin liioiteltu, koska jos vertaa esimerkiksi Saksan näitä sotakorvausvaatimuksia ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin ne oli yhdistetty myös siihen, että Saksan kaupankäyntiä ja vientiteollisuutta monella tavalla vaikeutettiin. No, Suomen kohdalla taas oli tämä, että marraskuussa 1944 ilmeni, että Neuvostoliitto vaati, että se tavaramäärä, joka siis piti luovuttaa tai tuottaa Neuvostoliitolle, se piti määritellä vuoden 1938 hintatason mukaisesti. Ja tämä tarkoitti sitä, että tämä tavaran todellinen hinta oli melkein tuplasti enemmän. Ja tämä oli järkyttävä uutinen, ja sitä yritettiin kyllä pitkään vielä muuttaa, mutta ilman minkäänlaista muutosta. Zdanov ilmoitti Paasikiville, joka oli tullut pääministeriksi marraskuussa, että tämä on erilainen tämä sotavero, jota te nyt maksatte siitä, että kävitte sotaa meitä vastaan. Mutta toisin kuin monet muut maat, jotka maksoivat sotakorvauksia toisen marraskuussa jälkeen, niin suomalaiset saivat pitää oman maansa omassa kontrollissa, ja siis ei tullut miehitysvaltaa, joka vei kokonaisia siis teollisuushaaroja. Siis Saksastahan viettiin kokonaisia tehtaita Neuvostoliittoon. Tätähän ei tapahtunut Suomessa, vaikka sitten, kun suomalaiset olivat vastahakoisia, niin Zdanov esitti lopulta, että jos te ette suostu näihin ehtoihin liittyen tähän sotakorvauksiin, niin me alamme purkamaan teidän teollisuutta ja viemään sen rajan taakse. Ja silloin nopeasti saatiin sopimus aikaiseksi.
Meidän osamme on olla ja elää mahtavan Venäjän naapurina. Meidän on otettava se kaikissa toimissamme lukuun.
Tässä syyskuun 1944 radiopuheessa von Born puhui Suomen kohtalosta Venäjän rajanaapurina ja nimenomaan siten, että rajanaapuruus on Suomelle kaiken muun ylittävä geopoliittinen fakta, joka suomalaisten tulee ottaa huomioon kaikissa toimissaan. Henrik Meinander, voidaanko mielestänne jo tässä puheessa nähdä myöhemmin Paasikiven linjana tunnetun ulkopoliittisen ajattelun orastavaa muotoilua?
Kyllä voi sanoa, mutta se, eihän se silloin syntynyt tämä ymmärrys, vaan se oli kyllä jo, voi sanoa, että kyllä suomalaiset poliitikot ovat jo monta vuosisataa ymmärtäneet tämän kohtaloyhteyden tai nämä rakenteet, jotka on siinä taustalla, mutta syyskuussa 1944, niin tätä korosti paitsi Paasikivi, joka oli kyllä taustalla jo siinä mukana tukemassa ja kommentoimassa, niin varsinkin Mannerheim ja hänen läheisin avustaja Erik Heinrichs kirjoitti samoina päivinä hyvin synkän, mutta realistisen kuvauksen siitä, mitkä olisivat Suomen optiot sodan jälkeen Euroopassa. Ja Heinrichsin analyysi päätyi siihen, että ainoa toivo on, että saadaan jotenkin suhteet kuntoon Venäjään, niin kuin Neuvostoliitto usein kutsuttiin sillä nimellä siis yleisemmällä tasolla. Mutta tietenkin Paasikivi sitten esitti asian vielä selvemmin. On kiinnostavaa siis todeta, että myöskin toisen maailmansodan aikana puhuttiin usein Venäjästä, kun tietenkin tarkoitettiin Neuvostoliittoa. ja Venäjä Suomessa koettiin tämmöisenä maantieteellisempänä ilmiönä.
Tämä on varsin kiinnostavaa, tämä puhe Venäjästä eikä Neuvostoliitosta. Mitä tästä olisi ajateltavaa? Ajateltiinko Suomessa kenties Neuvostoliittoa ainoastaan lainausmerkeissä ohimenevänä poliittisena konstruktiona?
Niin, no ei varmaankaan juuri silloin, koska suuri ja mahtava Neuvostoliitto oli suurimmillaan ja mahtavimmillaan juuri 1945. Se oli täysin horisontin takana se tilanne, että Neuvostoliitto olisi poistunut areenalta, mutta voi sanoa niin, että Neuvostoliitto on poliittinen kuvaus siitä suurvallasta, kun taas Venäjä on kulttuurinen tai historiallinen termi. Ja nämä ei koettu olevan ristiriidassa toistensa kanssa. Ja tiedettiin myös, että Venäjällä tämä ilmaisu ei myöskään mitenkään ärsyttänyt, koska myöskin Venäjällä, siis nykyisessä Venäjässä ja myöskin Neuvostoliiton aikaisessa Venäjässä, niin nähtiin tämä jatkumo Venäjän ajalta. Siis keisarisen Venäjän ajalta, siis Neuvostoliiton aikaisen suurvaltapolitiikkaan. Ja Paasikivihän käyttää säännöllisesti ilmaisua Venäjä eikä puhu Neuvostoliitossa muutoin kuin näissä virallisissa yhteyksissä.
Ja Mannerheimille puhe Neuvostoliitosta oli varmasti myös hieman outo.
Niin, jostain syystä nimenomaan siis poliitikot, meidän päättäjät välttivät tämän aika usein. Se on kiinnostava tuo esittämäsi kysymys. Jollain tavalla voi ehkä ajatella, että se oli psykologisesti helpompaa puhua Venäjästä kuin Neuvostoliitosta.
No, puhutaan sitten hieman puheenpitäjästä Ernst von Bornista, siitä minkälainen poliitikko hän oli. Von Born ei ole yhtä tunnettu kuin monet muut hänen aikalaisensa sodanajan poliitikot. Henrik Meinander, kuinka tunnettu von Born oli omana aikanaan?
Kyllä hän oli melko tunnettu, koska hän oli toiminut kansanedustajana jo 20-luvusta lähtien ja toiminut sisäasian ministerinä ja nimitetty oikeusministeriksi elokuussa 1944. Hän oli silloin RKP:n, siis ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja ja oli esiintynyt eri yhteyksissä tämmöisenä oikeustaistelijana, eli siis oli vastustanut Lapuan liikkeen toimia Itä-Uudellamaalla. Von Bornin sukuhan on vanhaa ruotsalaista aatelia, ja heillä oli siellä suuri kartano, siis Suur-Sarvilahden kartano, jossa Ernst von Born toimi kartanon omistajana. Hänen isänsä Viktor Magnus von Born oli myöskin huomattava poliitikko sääty eduskunnassa. Joten kyllä hän oli tunnettu hahmo.
No, pitäessään historiallisen puheensa välirauhan solmimisen hetkellä syyskuussa 1944, Ernst von Born oli kokenut radioesiintyjä, joka jo talvisodan raskaan rauhanteon jälkeen oli pitänyt sisäasiainministerin roolissaan radiopuheen kaikille evakkoon lähteville Karjalan asukkaille. Puhuessaan talvisodan jälkeen evakoille von Born peräänkuulutti samaa uhrimieltä ja yhteishenkeä kuin mitä talvisodan aikana, ja tätä sanomaa hän alleviivasi jälleen syksyn 1944 välirauhan puheessaan. Henrik Meinander, voidaanko sanoa, että juuri uskon valaminen kansaan sen kohtaamalla vakavalla hetkellä oli syksyn 1944 puheen kenties tärkein sisältö?
Ilman muuta, näin voi sanoa. Se koko tämä radiopuhehan loppuu lainauksella, joka se Runebergin runosta, joka Runeberg kirjoitti jo 1830, jossa Saarijärven Paavo Halla oli vienyt koko sadon ja vaimo sitten oli jo ehdottamassa, että piti lähteä kerjulle maantielle. Mutta siinä vaiheessa sitten Paavo, tämä Saarijärven Paavo toteaa, että vaikka kokee, eipä hylkää Herra. Ja tämä on semmoinen sanonta, joka on suomalaisessa kansallisessa perinnössä hyvin usein käytetty juuri kun on ollut aika kovia vastoinkäymisiä. Ja von Bornhan esitti saman tämän lausahduksen eduskunnassa 2-3 tuntia aikaisemmin. Ja ajatuksen ydin oli tietenkin se, että vaikka nyt tilanne tuntuu tosi pahalta, niin vielä pahimmistakin tilanteista oltiin selvitty. Eli pitää paikkansa. Tämä oli kyllä sen puheen, siis tämän moraalisesti tärkein sanoma.
Meiltä on kaivannut huoli isänmaan tulevaisuudesta. Huoli, jonka rinnalla niin rintamamies kuin muukin kansalainen on tuntenut oman henkilökohtaisen ilonsa tyrehtyvän.
Puhe pyrki valmaan luottamusta, mutta siitä kuitenkin kuultaa myös läpi epäluulo ja huoli tulevaisuudesta. Tämä sama huoli sai myös Paasikiven samana syksynä puhumaan Suomen asemasta Laakson pohjalla. laakson, joka oli syvä kuin rotko. Henrik Meinander, jos vertaa Suomen tilannetta syksyllä 1944 toisen maailmansodan suureen kuvaan ja muihin sotaa käyvän Euroopan maihin, oliko Suomi todella syvän rotkon pohjalla vai pikemminkin pääsikö Suomi sittenkin lipäämään sodasta ikään kuin koira veräjästä?
Täytyy muistaa, että päättäjät ja hallituksen edustajat, ministerit, kun he esiintyivät näissä yhteyksissä, niin olisi ollut äärimmäisen epäsopivaa sanoa juuri tämän, minkä sanoit, että kansainvälisessä vertailussa meidän kuitenkin on, asiat on edennyt aika hyvin. Näin ei missään tapauksessa voinut asian esittää, jolloin jokaisessa kodissa oli koettu siis ihmismenetyksiä, oli kaatunut lapsi tai aviopuolison veli ja koti oli menetetty. Joten tämmöistä vertailua ei olisi missään tapauksessa ollut sopivaa. Samaten täytyy muistaa, että aikalaiset eivät voineet olla varmoja siitä, että kehitys tulisi olemaan niin suotuisa kuin mitä se sitten tuli olemaan Suomen kohdalla. Mutta jos palataan siihen, että miten oikeastaan Suomen tilanne oli 44 syksyllä, niin se on totta, että kansainvälisessä vertailussa Suomi oli aivan toisessa tilanteessa kuin Baltian maat, Puola, Saksa, Unkari, koko itäinen puolisko Keski-Eurooppaa, joka oli joutunut puna-armeijan miehittäväksi. Ja sen seurauksena liitettiin Neuvostoliiton tähän puskurivyöhykkeeseen, joka oli voimissaan aina vuoteen 1990. Sitä täytyy muistaa, että seuraavat 45 vuotta nämä maat olivat osa tätä Neuvostoliiton turvallisuusjärjestelmää. Suomi vältti tämän, ja koska maata ei ollut miehitetty, niin maan yhteiskunnalliset rakenteet, infrastruktit olivat suhtkot hyvässä kunnossa. Ja siviiliväestö oli myös säästynyt kauhuilta, jota sitten Keski-Euroopan väestö ja Itä-Euroopan muu väestö oli joutunut kokemaan jo edellisinä vuosina ja seuraavan talven aikana. Joten siinä mielessä Suomi kyllä selvisi paremmin, mutta tätä ei voinut sanoa syksyllä 1944.
Poliitikkoja painoi huoli epävarmasta tulevaisuudesta ja raskaista välirauhan ehdoista, mutta lävistikö tämä huoli ja paikoin jopa pessimismi myös laajemmin yhteiskunnan? Vai koettiinko rivimiesten keskuudessa ja kotirintamalla pikemminkin helpotusta sodan hellittämisestä kuin huolta tulevasta?
Se on tärkeää muistaa, että kaikilla suomalaisilla ei ollut yhtenevä käsitys siitä, mitä oli tapahtunut ja mitä todennäköisesti tulisi tapahtumaan. Täytyy muistaa, että rintamasotilaiden kohdalla tämähän oli suuri helpotus, että he nyt tosissaan saattoivat uskoa ja toivoa, että he säilyisivät hengessä. Ja näinhän sitten tapahtui heidän kohdalla. Hän oli nuoria poikia, siis vähän yli 20-vuotiaita, jotka palasivat sitten kotiin. Ja heidän kohdalla tietenkin tilanne oli, jos ei valoisa, niin paljon parempi kuin mitä siellä ollut siellä rintamalla. Sitten taas nämä kaikki, jotka olivat menettäneet kotiinsa, karjalaiset, evakkokarjalaiset, niin heidän tilanne oli vaikea. Mutta taas sitten toisaalta, haluan vaan nyt korostaa tätä kirjoa tässä, että sitten oli monet entiset tai uudestaan kommunistina kokevat suomalaiset, jotka näkivät, että oikeus oli voittanut. Saksa oli häviämässä sodan, Suomea oli pakotettu solmimaan rauhan Neuvostoliiton kanssa ja koettiin, että uusi, parempi aika olisi alkamassa. Ja tämä oli ymmärrys, jota jakoi myöskin monet muut vasemmistolaiset. Puhuttiin uudesta suunnasta, siis optimistisesti, että nyt tämä johtaisi siihen, että Suomi kehittyisi demokraattisempaan suuntaan. Toiset taas näkivät tilanteen hyvin, hyvin synkkänä. Ja että edessä olisi Neuvosto-Suomi tai kansantasavalta-Suomi. Joten näiden mielialojen tunnemaiseman kirjo oli hyvin suuri syksyllä 1944.
Sekä huolta huomisesta että uskoa parempaan tulevaisuuteen.
Kyllä. Joskus jopa samassa ihmisessä nämä mielipiteet ja tunteet elivät keskenään ja kävivät keskustelua.
Älkäämme siis antako tämän päivän raskaiden uutisten masentaa mieltämme, vaan muistakaamme runoilijan vakuutusta, vaikka kokee, eipä hylkää Herraa.